Head kuulajad, meie tänane koguduse kool on pühendatud siis ühele magusale teemale, tegemist õigupoolest kahe magusa asjaga. Need on kuulujutt ja eelarvamus. Ma usun, et need teemad on väga inimlikud teemad ja kui me ausalt ise endasse vaatame, ma usun, et paljudel juhtudel me tõdeme, et me ise oleme rohkem või vähem kuulujuttu levitanud ja ilmselt meil kõigil on ühe või teise asja suhtes, alates kas või toitudest kuni suuremate asjadeni nagu rahvusküsimused või usulised küsimused on ka olemas oma eelarvamused. Kui me küsime piibli seisukoha järele kuulujuttu ja eelarvamuse osas, siis me peaksime tõdema või me tõdeme, et piibel väga otseselt nüüd või suunitletult kuulujutu eelarvamusega ei tegele. Piiblis on tähtsamad teemad nagu patt, lunastus ja hingeõndsus. Küll aga neid nähtus inimkäitumises puudutatakse põgusalt. Olulisem on aga see, et kui piibel räägib pühitsuselust, räägib surmaelust, räägib elust koos Kristusega, siis need on väärtused ja elu koos Kristusega on elustiil, mis välistab või loob äärmiselt ebasoodsa pinnase kuulujutule ja eelarvamustele. Me juba kuulsime ka algussõnast, kus oli öeldud, et kui te üksteist purelete ja sööte, siis ärge alla neelake. Kui seda tõlkida tänase päeva teemasse, siis võiks öelda, et kui te klatsite, siis ärge nii klatsige, et teine inimene ära lõpeb selle kätte. Nüüd tõsisemas võtmes üks piibli Uue Testamendi kõlbluse kuld või aluslauseid, mida te tahate, et teised teile teevad, tehke seda ise ka teistele. Ja ma usun, et meile meeldib ja me tahame, et meisse suhtutakse vahetult ja ausalt, et meid usaldatakse. Meil lastakse olla meie ise ja meid võetakse nii, nagu me oleme. Ja kui me mõtleme sellele sõnale, siis teistesse nõnda suhtudes me ei saa tegelikult neid klatsida või nendesse eelarvamuslikult suhtuda, vaid see on üks aus, puhas ja ilus kristlik suhe. Piiblis on mitmes kohas mõte, kus kutsutakse üles, võtke vastu üksteist, nõnda nagu Kristus teid on vastu võtnud. See sõna vastuvõtmise mõte on mitte niivõrd külalisena vastuvõtmine, vaid tunnustamise ja olla laskmise tähenduses. Ja see põhimõte on, et Kristus tunnustab meid inimestena, isiksustena, nendena, kes me oleme. Ja kui nüüd Kristuse poolne tunnustus on seatud meile eeskujuks, siis pühakiri ei õpeta, et olge teiste suhtes võimalikult eelarvamuslikud, kuna nemad ei ole nii pühad nagu teie ise. See ei ole piibli seisukoht. Vaid meid õpetatakse Kristuse eeskujul teisi vastu võtma. Veel enam, ka piibel ütleb, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Ja oma viimses tões ei ole nii, et Jumal oleks eelarvamuslik kellegi suhtes, vaid tema lunastus kehtib kõigi inimeste suhtes. Ma arvan, et eelarvamus ja kuulujutt on Jumala tõega väga sügavas vastuolus. Ja just sellepärast, et nii kuulujutul kui eelarvamusel on see ühine omadus, et ta rajaneb tegelikult ebatõele, arvamustele, isiklikule muljele, tunnetele, soovidele, millelegi, mida ollakse kusagilt kuulnud ja tegelikult on asjad hoopis teistmoodi. Nüüd püha vaimu kohta ütleb aga püha kiri, et see on tõe vaim, mis juhatab meid kõigesse tõesse. Ja kui nüüd kuulujutt ja eelarvamus juhatab meid moonutatud või ebategeliku maailma, siis Jumal tahab meid juhatada sellesse maailma, kus me saame asjadest ja inimestest aru nii, nagu need tegelikult on. Sest püha vaim on tõe vaim. Nüüd minnes lähemalt siiski nende kahe asja käsitlemise juurde, mulle need teemad kuulujutte eelarvamus psühholoogina väga meeldivad, sellepärast, et nendes väljendub midagi väga, väga inimlikku. Nüüd kõigepealt siis kuulujutust. Ja kui me küsime, mis siis kuulujut on, kõige laiemas või üldisemas tähenduses, on see inimeselt inimesele levitatav, põhjendamata teade. Me oleme midagi kuulnud, et hinnad tõusevad, et linnavalitsus vahetub, et Neste on järjekordselt bensiini solkinud ja sina ei pea mitte Nestest tankima. Kust need jutud tulevad? Nendega midagi sellist nagu anekdootidega. Täpselt ei ole teada. Autorlust või võtame copyrighti ei ole, kuid samas asi on olemas. Nüüd psühholoogilises plaanis on kuulujutu näol tegemist millegi väga üldinimliku ka. Ja seda on siis lausa uuritud, on küsitletud inimesi, kes on taga rääkinud ja taga rääkimas ja on püütud selgeks saada või valgust heita sellesse, mis toimub siis selle inimese hinges. Nüüd üks üsna üldine niisugune tähelepanek on selles, et kuulujutud või himu kuulujuttu levitada ja taga rääkida tavaliselt tasandab või kompenseerib mingeid inimese sisepingeid. Nüüd tavaliselt inimene, kes kuulujuttu räägib ja teeb seda niisuguse rõhutatud kompetentsusega, väga sageli tema positsioon või teiste inimeste suhtumine sellesse inimesesse muutub. Ja see soov, miks ta võib muutuda, on see, et kuulujutu levitamine on üks võimalusi näidata oma sidemeid, suhteid, pädevust või ka teadlikkust. Võtame siin näiteks mingi teema, ütleme näiteks maa erastamise, ja kui ma olen kusagilt kuulnud, kuidas Tartu linnas kõnda erastatakse ja räägin sellest, missugused on meie koguduse väljavaated siin tähe 66 ümbruses levida või võimalikult laieneda, siis selle tulemusena ma jätan niisuguse pädeva inimese mulje. Ma tean, mis moodi maavärgid käivad. Ja see on üks võimalus siis parandada oma positsiooni seltskonnas. Nüüd selles kontekstis on räägitud ka informatsioonilisest võimust ja öeldakse, et kui me küsime, et mis tingimustel üldse üks inimene võib teiste üle võimu omada. Need võivad olla väga isiksusega seotud joonet, need võivad olla seotud inimese koha või positsiooniga, kuid üks võimalusi, mis asetab teised inimesed ühe inimese haardesse, on see, kui ühel on rohkem informatsiooni kui teistel. Üks teab ja teised ei tea. Ja nüüd kuulujutu kaudu inimene võibki seda võimu või positsiooniseisu parandada. Nüüd teine, kui me räägime sisepingetest ja sellest, miks kuulujut tekib, on võimalus, et kuulujutu rääkija tahab tegelikult sisepingest vabaneda ja ta alateadlikult ootab, et partner või vestluskaaslane lükkaks selle tegelikult kinni või lükkaks selle tegelikult ümber. Ta käib ja räägib kõigile, et elektri hind ja bensiini hind tõusevad taas. Ja kuna neid kogu aeg tõstetakse, siis on see väga niisugune harjumuspärane ja viljakas pinnas. Aga selle rääkija soov on, et keegi ütleks talle, et ei need hinnad enam ei tõuse, nüüd on külmutatud. Mul on kodus gaasiküte ja ma olen mitme inimesega sellest rääkinud ja ma olen kohanud seda suhtumist näiteks gaasi hinnatõusu puhul, kus inimene räägib sellest võimalikust tõusust kogu aeg ja mulle tundub, et mida ta ootab, on sõnaselge vastus, ei, hind ei tõuse. Nüüd see võib puudutada ka siis teisi teemasid, kus tegelikult oodatakse seda, et lükatakse ümber. Nüüd edasi kõige niisugune üldisem kuulujuttudele soodne pinnas on see, kui on mingid sündmused, mis inimesi puudutavad. Need võivad olla poliitilised sündmused, need võivad olla toitumisega seotud sündmused. Ja kui nüüd inimestel ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, mis toimub, kuidas korraldatakse liiklus ümber linnas, missuguseks saab näiteks pensionikindlustus, kuidas ikkagi üks lihtne inimene saab näiteks arsti juurde minna, või mis moodi sellega on, et mingisugune käputäis seltskonda kusagil valib presidendi ja miks rahvas ei saa seda teha. Ja nüüd väide on, et kui ei ole teada, kuidas tegelikult asjad käivad või miks on langetatud teatud otsused, siis tekivad kuulujutud. Ja positiivselt öeldes need kuulujutud hääbuvad siis, kui võetakse ka selge ja sõnaselge seisukoht. Ning lõpuks kuulujuttude nii-öelda tekke põhjustest üks selliseid häid pinnaseid on jõude olek. Ja mõte on selles, et iga inimene vajab teatud niisugust emotsionaalset pinget või tunnet, et ikkagi elu läheb edasi, midagi sünnib. Ja kui ei ole midagi teha ja on niisugune obloomovlik vedelemise ajajärk elus, siis paratamatult tekivad ka kuulujutud ja see pinge või sündmustik mõeldakse enda jaoks välja. No see on midagi sarnast, kus Paulus kirjutab esimese Timoteuse terjas 5. peatükist noortest leskedest ja ütleb, et kui nad on jõudne, harjuvad nad käima mööda maju ja lisaks jõudeolekule on nad lobisejad ja uudishimulikud ja räägivad sobimatuid asju. Ma arvan, et see võib laineda üldse niisugusele jõudeolekule. Nüüd, mis siis üldse iseloomustab kuulujutte? Tavaliselt kuulujutud võivad olla väga erineva tõe põhjaga. Võivad olla täiesti väärad jutud, millel ei ole üldse mingisugust tõe põhja ja need, kes siis usuvad, osutuvad kaotaja pooleks olevateks ja võivad olla üsna niisugused tõenäosuslikud kuulujutud. Nüüd tavaliselt, kui me püüame eristada neid kuulujutusid, siis üsna levinud niisugune eristus on teha vahet nende juttude niisuguselt emotsionaalsest suunitusest lähtudes. Kõigepealt on võimalik rääkida niisugustest kuulujuttudest, mis räägivad soovidest või nad väljendavad seda, mida inimesed väga tahavad. Ja levib näiteks kuuldus, et pealinn tuuakse Tallinnast ära Tartusse. Või on mingi muu, kus inimestel, mida nad tegelikult tahaksid, räägitakse sellest, äkki see võiks toimuda. Nüüd oma ette kuulujutud on need kuulujutud, mis soosivad ja väljendavad hirmu. Need võivad olla kuulujutud, mis on seotud kuritegevusega, sõjaks valmistumisega, vägivallaga, ja on võimalik nende kuulujuttudega inimesed viia lausa paanikasse. Kui me mõtleme näiteks, need ajad on küll mööda jäänud, läinud, kuid ma mäletan nõukogude ajast olid teatud niisugused buumid, nagu näiteks suhkru kokkuhostmine. Levis kuuldus, et suhkur kaob lettidelt aastaks või paariks. Ja ainuke võimalus ennast selle häda vastu kindlustada oli see osta võimalikult palju suhkrut kokku. Ja avalikud hääletorud nagu ajaleht ja raadio siis rääkisid, meil suhkrut küll ja küll tuleb jälle, ärge palun tekitage paanikat, omased niisugust tagasihoidliku jõudu. Nüüd raskematel juhtudel lisaks soovile ja hirmule võivad kuulujutud lausa õhutada vaenu. Ja kui on vaenuks soodne pinnas, on tegemist näiteks rahvuslike konfliktide sõja olukorraga, siis väga sageli kuulujutud räägivad sellest teisest poolest alba ja soosivad vaenu inimeste vahel. Ja kuidas siis kuulujutte vältida või mis võib pidurdada kuulujutte? Üks kõige paremaid vahendeid kuulujuttude vastu on avalik ja ametlik informatsioon. Kui te olete jälginud näiteks ajakirjandus, siis väga sageli ka sellised kõmulised juhtumid lõpevad selles, et asjaosalised kirjutavad avaliku artikli ja seletavad, mis juhtus, miks nii on. No, mind lähedalt puudutav küsimus näiteks oli sellest, et miks Tartu Ülikooli rektor ostab endale nii ilusa auto. Ja see arutelu lõppes sellega, et rektor kirjutas ajalehes, miks ta ostab endale niisuguse auto, nagu ta just ostis. Ja see kuuldus lõpeb, kuna on olemas mingi seisukoht. Tavaliselt, kui siis informatsiooni napib, levivad kuuldused. Edasi kuulujutude vastu aitavad ka väga faktid ja tõsi asjad. Need võivad puudutada erinevaid firmasid, inimesi ja ma mäletan, siin omal ajal oli juttu Tartu Ülikooli lõpetanute tööle rakendamisest ja oli küsimuse all see, kuivõrd praktiline on see haridus, mida ülikoolist omandatakse ja olid erinevad arvamused, need käisid ajakirjandusest läbi ja need arutelud sumbusid statistikas, kus näidati täpselt, kui palju lõpetajatest, kuhu olid tööle läinud, suur osa nendest töökohtadest, kuhu oli mindud, olid rakenduslikud kohad ja see tulemus või järeldus on selles, et haridus on hea küll, et sellega praktilises elus toime tulla. Ja kui me rääkisime sellest, et kuulujutt võib levida ka jõude oleku pinnalt, siis tegevusse rakendamine või ametisse panek on ka üks selliseid võimalusi, mis vähendab oluliselt kuulujuttude levikut. Nüüd kuulujutul on ka kaksikvend ja selle kaksikvenna nimi on eelarvamus. Ja nüüd tekib siis küsimus, et miks eelarvamused üldse tekivad või enne seda võiks veel küsida, et mida üldse siis eelarvamus tähendab. Nüüd eelarvamus sisuliselt tähendab teatud kindla viisilist suhtumist, mis ei ole tegelikkusega seotud. Oletame näiteks, et meil on eelarvamus minu pärast tomati mahla suhtes. Ja me arvame, et ja meid on õpetatud näiteks, et üks õige inimene tomati mahla ju ometegi ei joo. Ja kui nüüd inimene, me näeme, et keegi joob tomati mahla, siis esimene mõte, mis tuleb, see vaata, missugune. Pole au ega äbi tunnet. Joob tomati mahla. Ja nüüd küsimus on selles, et kes see inimene on? Või miks ta seda mahla joob, ei teki üldse päevakorda, vaid oluline on see, et ta on meie teatud niisuguse suhtumisega vastuolus. Ja see ongi siis eelarvamus, kus meil on teatud mõttes kas prillid ees või see arvamus on enne valmis, kui midagi juhtub. Kust nüüd niisugused arvamused tulevad? Ja siin on nüüd väga palju niisuguseid erinevaid seletusi. Üks sellised hingehoidlike tähelepanekuid on see, et inimesed, kellel on palju sisemisi lahendamata probleeme, kes ei saa ise endaga hakkama, kes ei tea ise ka, kes nad täpselt on või mida nad elus tahavad, need inimesed on suhteliselt teel arvamuslikumad. Nad näevad neid oma probleeme, kas oma alaväärsust, otsustamatust, suhteliselt sagedamini teistes inimestes ja nende inimeste maailm, kes ei saa ise enda hakkama, on ka väga sageli niisugune sildistatud või juba varem valmis, sõltumata sellest, mida siis tegelikult teised inimesed või suhtluspartnerid teevad. Ja selle tulemusena nende inimestega on ka väga raske suhelda. Eelarvamused võivad tekkida ka selles olukorras, kus ühes osaduskonnas, ühes grupis või ühes rühmas tekib või toimub nii öelda meie tunde ülevõimendumine. No, maailma ajalugu tunneb selliseid äärmuslikke ideoloogiaid nagu näiteks fasism, mis defineeris ka aarja rassi mõiste ja olemasolu. Kuid see võib toimuda tegelikult ka nii-öelda madalamatel või lihtsamatel tasemetel. Ja väide sellest, et kui nüüd mingil grupil või osaduskonnal läheb väga hästi, nad tunnevad tihedat ja sügavat kokkukuuluvust. Nad on edukad, nad on tunnustatud, nad on märgatud. Siis suhteliselt tõenäoline on, et nendesse äbarikesse seal väljaspool suhtutakse eelarvamusega. Kus sina trügid, kas asja ka oli? Ja selle küsimuse esitamine on seotud selle meie tunde üle võimendamisega. Nüüd edasi, eelarvamuse põhjused võivad olla ka eluolukordades. Ja väga sageli eelarvamused tekivad siis, kui kaks gruppi või kaks inimest on tülis millegi konkreetse pärast. Pirukas tuleb ära jagada. Ja muidu said hästi läbi, aga kui nüüd on pirukas laua peal, mõlemal on pikad noad käes ja tuleb nüüd lõigata nii-öelda võimalikult võrdselt pooleks. Ja siis tekib see eelarvamus, sa vaata, missugune ablas. Teisel pool ma just hakkasin mõtlema, et kuidas seda juba susib. Ja noh, vaata otsa, sa näed ühesõnaga, kellega on tegemist. Ja väide on siis selles, et kui tuleb midagi jagada või on mingi konflikt nii-öelda ühise ühiku pärast, olgu see eetri ae, poliitiline mõju, olgu see füüsiline pirukas, olgu see maatükk, mis tuleks jagada, siis kui inimesed tunnetavad huvide konflikti millegi üle, siis suhteliselt suure tõenäosusega ollakse vastaspoole suhtes eelarvamuslik. No, lastekasvatuse seisukohast üks minu kolleeg õpetas mulle geniaalse võtte, et kui tuleb näiteks kommi poolitada kahe lapse vahel. Geniaalne võtte. Üks lõikab, aga teine valib esimesena. Ja töötab suurepäraselt. Nüüd tulles tagasi veel selle piruka jagamise juurde, on niisugune olukord, et eelarvamused on suhteliselt hõlpsad tekkima siis, kui ühel osapoolel on suurem kontroll kui teisel, kui võimalused ei ole võrdsed. Olgu see kas siis hariduse kättesaadavus, olgu see eetri aeg erinevate kirikute vahel, olgu see kompveklaste vahel, kui ühe privileegid on suuremad, siis teise suhtes toimivad eelarvamused. Nüüd eelarvamusel on inimeste vahelistele suhetele väga ühene ja väga tugev mõju. Nüüd mida üldisem on eelarvamus ja mida rohkem või mida suurem hulk inimesi seda toetab, seda tõsisem, seda mõjusam see eelarvamus on. Nüüd põhiline, mis eelarvamuse puhul juhtub, on see, et inimesesse ei suhtuta nii, nagu see inimene tegelikult on, vaid temasse suhtutakse kui teatud klassi või teatud gruppi esindajasse. Ja laias laastus kõige levinum niisugune klassifitseeriv või rühmitav eelarvamus on rahvuslikud eelarvamused. Ja kui me teame, et üks inimene on mingist rahvusest ja meile see rahvus ei meeldi või meil on eelarvamus sellest rahvusest, siis selle inimesega vabalt või vahetult suhelda ei saa lihtsalt selle pärast, et on sellest rahvusest. Minu jaoks üks väga tervendav kogemus oli palju aastat tagasi, 84. aastal olin ma Novosibirskis komandeeringus ja elasin hotellis Oop. Jõe nimi, jõe kalda peal. Ja öeldakse, et hotellides ja haiglates on õhtud pikad ja kõrval toa naabriga siis lõime tutvust ja jõime teed. Lusikas oli selles teeklaasis ja jõime teed. Ja rääksime anekdoote teiste asjade seas. Ja meil on teatud niisugune anekdootide klass, mida tuntakse tšuktsi anekdootidena. Ja tuleb välja, et minu vestuskaaslane oli tšuktsi. Alguses oli... Ma tundsin seda eelarvamust endas vaatada, et nagu peaks, aga ei ole midagi väga meeldiv inimene. Ja ii sai täppi siis, kui tšuktsi rääkis klassikalist tšuktsi anekdooti, aga ta tegi seda maride kohta. Noh, ma ei julgenud midagi öelda talle, sõnaga vaikisin, naersin püüdlikult ja vaikisin delikaatselt, aga see, mida ma tabasin selles hetkes, on, et need lihanõtrused on ikkagi väga sellised, noh, võiks öelda universaalsed. Nüüd, mis on tulemus? Tulemus on selles, et kui keegi on tšuktsi või venelane või sakslane ja kui meil on olemas teatud kategooria või eelarvamus, nende inimeste suhtes, siis sa ei saa rahulikult isegi teed mitte juu, sest mine tea, kellega sa ühte punti oled sattunud. Nüüd eelarvamusel, kui see on olemas, on ka oma otsesed emotsionaalsed tulemused. Ja tavaliselt on see tulemuseks usaldamatus, kahtlus ja vältimine. Nende inimestega, kellega meil on eelarvamus või kelle vahel on eelarvamused, ei luua lähedasi suhteid või on väga raske lähedasi suhteid luua. Kogu aeg on tunne, et mine sa hing. Mine sa hing, tea, mis sealt jälle välja tuleb ja üldiselt on ju teada, kellega meil tegemist on. Nüüd kui need eelarvamused on väga negatiivsed, siis juhtub see kurb lugu, et inimese üle ei otsustata tema tegeliku käitumise, vaid oma hoiakute järele. Mida teine ei teeks, ikka on halb. Oletame, et me peame oma naabrit niisuguseks üheks kurjaks ja pahaks ja kiuslikuks inimeseks. Ja võib-olla nüüd ühel päeval naaber on tõesti meelt parandanud ja toob meile korvide ja õunu ja ütleb, et päris tore on kõrvu elada sügiseti. Võiks rõõmustada nüüd meile tulnud õuntest, kuid eelarvamuse olukorras see tõlgendus on teissugune, pigem nõnda, et on paha ja kiuslik inimene. Ju ta tahab mind nüüd nende untega ära osta. Või ilmselt ta on nüüd millegagi hakkama saanud ja püüab asja heaks teha enne kui päev tema patude peale tegelikult paistma hakkab. Nüüd mis juhtub? Juhtub see, et inimese jaoks ei tekigi neid inimlike kontakte. See eelarvamus on nende inimeste vahel. Ja selle tulemuseks on, et inimesed on üksteisest emotsionaalselt kaugel. Ja normaalsed inimsuhted, lähedased, usaldavad suhted on välistatud või on väga raske tekkima. Mulle tuleb siin üks niisugune aastaid tagasi juhtunud või toimunud hingehoidlik vestlus meelde. See küsimus on lahenenud ja sellest saab ka rääkida praegu. Ja see puudutas ühte niisugust meest 30. aastates ja millegi pärast, tal oli hea haridus, ta oli töökas mees, korralik mees ja tema kodukülas oli millegi pärast kujunenud tema suhtes arvamus noorte daamide seas, et hull, kes temale peaks naiseks minema. Tavaliselt see vanapoisid või poismehed on veidrikud, aga lähemal vaatlusel selle mehe juures ei tundunud ühtegi veidrust olemas ja tundes need inimesi lähemalt selgus, et tegemist on eelarvamuse või kuuldusega. Väidetavalt suhteliselt suletud ühiskondades, olgu see siis kooliklass või antud juhul küla, väidetakse, et tavaliselt tekib üks või mõned inimesed, kes on nii-öelda tõrjutud või heidikud, kelle, noh, keda ei võeta tõsiselt, kelle kallal visatakse nalja, kedagi visatakse taga. Ja kui ühtegi niisugust, noh, päris heidikut ei ole, siis heidik lihtsalt leitakse või tekitatakse. Ja selle mehe lahendus oli, et ta kolis teise kohta ja lõi seal endale pere. Ja tuli siis mõne aasta pärast oma kodukohta tagasi ja see olukord lahenes kuidagi loomulikult. Nüüd, miks ma seda räägin, on see, et kui on tekinud niisugune üldine eelarvamus, võib see halvata ja pureda, hävitada loomulikke inimsuhteid. Nüüd veel eelarvamuste mõjust. Eelarvamuste üheks väljundiks on, et levivad naljad, anekdoodid ja iroonia. Ja noh, eelpool nimetatud anekdoodi kangelane, tegelikult see rajaneb eelarvamusele. Ja ma usun, et kui näiteks Eestis teha niisugust statistikat tšuksi anekdootide rääkijate seas ja küsida, et mitu tšuksi sa isiklikult tunned, kas osatakse ühte nimetada või mitte, aga see hoiak on olemas, see vaenlase kuju. Ja niisugune eelarvamus on siis väga soodus levika nendele naljadele. Ja lõpuks tulemus on see, et inimeste ja gruppide vahele tekivad barjäärid. Inimesed ei usalda üksteist ja väga sageli ka sellises mõistlikus või ratsionaalses olukorras on neid barjääre väga raske ületada, kuna nad on tegelikult ja sügaval inimese hinges. Nüüd küsime, kuidas siis eelarvamus võiks laguneda. Tõsiasi on, et välja kujunenud eelarvamus on suhteliselt püsiv nähtus. Ja kui täiskasvanud inimene, mulle seda enam võib-olla ka oma kogemusest ma õpin, aga mulle tundub üha enam, et kui täiskasvanud inimene ühe asja on ikkagi pähe võtnud, mingisuguse hoiaku või arvamuse, siis seda on väga raske muuta. See on väga raske muuta. Ja üks minu eredamaid näiteid oli, võib-olla on seda ka rääkinud, mulle millegi pärast meeldib konstantne tulumaks. Meil on ta Eestis praegu 26%, ta võiks olla 25%, oleks lihtsam arvutada natukene. Ja miks ta on hea, sellepärast ta lihtsalt mulle meeldib. Ja ühes praktikumis üks üliõpilane pühendas minule isiklikult kõne. Ja seda juhtumit igapäev, see mulle hästi meelde jäänud. Ja selle kõne sisu oli astmelise tulumaksu kasulikkusest. Konstantne on see, et kõik maksavad 26%, astmeline on see, et kes rohkem teenib, maksab rohkem tulumaksu. Võib-olla tõesti see on õiglane. Ja tal oli tabelid kaasas, ta oli selle välja arvutanud ja seletas, et Lehtsaar, et teie sissetulekuga te saate ise aru, et astmeline on parem, te saate puhtalt rohkem kätte, kui te praegu saaksite. Ja veenis mu ära. See kõne oli umbes 10 minutit. Veenis mu ära, teistel oli maru lõbus selle auditooriumis. Ja siis ma mõtlesin, et umbes tund aega ma olin temaga ühel nõul, kui ma seal läksin, tõesti kõik oli ilusasti arvutatud tabelites ette tehtud. Aga kui ta minema läks ja ma tast lahti sain ja loeng ära lõppes, siis ta saab isega, mine sa tead. Ja tudengi värk, mina ei olnud valmistunud, tema oli. See on niisugune keskerakonna ideoloogia ka natuke. Ja üldiselt täna ma olen õnnis ise endast tagasi ja ma arvan, et 26% on ikkagi parem, kui need astmelised rääkivad, kui nad mida nad tahavad. Nüüd kui me aga küsime, et kas ja mis tingimustel siis üldse eelarvamus on võimalik muuta, siis väidetavasti üheks niisuguseks eelarvamust muutvaks teguriks on isiklik emotsionaalne kogemus. Isiklik emotsionaalne kogemus. Me kogeme midagi hoopis teistsugust. Ja ka siin on mul üks niisugune isiklik näide. Olen kasvanud vabakoguduslikus õhkkonnas Eestis ja ma julgen öelda, et mul on olnud elusperioodi, kus näiteks katoliiklaste suhtes mul oli väga tõsised eelarvamus, et ma ei teanud täpselt, mis see on ja kes see on ja kuidas see värk käib seal. Ja et kas nad õiged usuinimesed on, et kujusid on kirik täis ja Maria poole palvetavad ja pole ju õige asi, me nii ei tee. Ja siis ühel hetkel, kui ma õppisin, õpingut ajal minu üks juhendajatest tuli välja, et on katoliku nun. Ta kandis siviilriideid ja ma ei tulnud selle peale, et ta veel nun võib olla kõigile lisaks. Piisas sellest, et ta katoliiklane on. Ja see oli umbes siis pooleaastane koostööperiood ja minu eelarvamus selle kiriku ja nende inimeste suhtes tänu sellele ühele kogemusele purunes. Nii sügavat Jumala kartust, nii püha elu käsitlust, nii Jumalat arvestavat suhtumist teistesse inimestesse. Me töötasime vaimuhaiglas. Ma ei olnud varem kohanud. Ja ma mäletan seda, kui ta kutsus mind esimest korda katoliiklikule Jumala teenistusele ja mina punnisin vastu, et ma ei taha, ma ei oska keelt. Ja tema räägib, et aga nii palju sa oskad, et sa mulle teed selgeks, et sa ei taha, et sa päris umbne ei ole. Ja ta lahendas selle väga säravalt ja ütleb, et aga tule ja loe piiblit. Prohveti raamatust andis ühe lõigu ja tema argument oli, et kui sa ei taha, ei saa, ei oska. Aga piiblit lugeda meie Jumala teenistusel sa ju ikka võid. Ja ma sain, et piiblit lugeda ma tõesti võin. Läksin harjutusin natuke enne ja lugesin piibli ära. Ja see tulemus, see ahel nagu minu jaoks läks edasi ja ma arvan, et minu eelarvamused on tänu sellele ühele nunnale väga palju muutunud ja purunenud. Minu kogemus oli teissugune, kui ma olin harjunud mõtlema. Nii et siis eelarvamuse üks purunemise või purustamise viise on isiklik kogemus. Nüüd teine viis eelarvamust purustada on see, kui arvamuse ja tegelikkuse vahel on väga ilmne erinevus. Kui me suhtume näiteks ühte piirkonda või ühte rahvagruppi või ühte kirikusse ja ütleme, et nad on niisugust äbarikud ja nendest nii kui midagi ei tule ja hakkama nad ei saa. Ja ühel hetkel selgub, et nendel äbarikel kuidagi läheb hästi. Nad annavad välja oma raamatuid ajakirju, nad on ühiskonnas olemas, nende häält on kuulda ja sel hetkel nendesse ei saa enam suhtuda, kuna see tegelikkus on teissugune. Kui me suhtume ühte õpilasse, näiteks koolis, ütleme, et noh, ei taipa teine. Ja korraga see taipamatu või see, kes on saanud kahtesid ja kolmesid, mingis aines hakkab tooma olümpiaadi medaleid. Ja me ei saa temasse enam kui niisuguse taipamatusse või rumalasse suhtuda, sest vähemalt nendes ainetes on ta silma paistvat tuge. Ja see vastuolu eelarvamuse ja tegelikkuse vahel purustab eelarvamuse. Ja lõpuks eelarvamus, ma nimetasin, on ka väga sageli selline kollektiivne suhtumine. Mingi rahvas räägib suksi anekdoote või mingi rahvas ei seedi teist rahvust. Nüüd eelarvamus muutub siis, kui selle gruppi arvamus tervikuna kujuneb või muutub. Ja sellised arengud on sageli seotud ka siis ühiskondlike arengutega tervikuna, kui mingi gruppi suhtumine muutub. See oleks siis eelarvamuse koht. Nüüd olles rääkinud siis kuulujutust ja eelarvamusest, ma tahaksin veel peatuda püha kirja juures, kus on meid korduvalt üles kutsutud mõtlema oma sõnadele, mida me üldse räägime. Ja ma usun, et oma sõnu jälgides me saame kontrollida ka seda kuulujuttu, mida me võime levitada. Ja oma sõnu jälgides me saame mõista ja aru anda ka sellest, mis on tegelikult meie südames nende sõnade taga. Kas on see Jumala tõde või on see eelarvamus? Pühakirja mõte on see, et inimene vastutab oma sõnade eest. Me võime olla küll palju sõnalised, aga Jeesus ütleb, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks, ja sõnadest mõistetakse sind süüdi. Mida vähem tühje sõnu, seda vähem aruandlust, seda vähem pattu, mis meid Jumalast lahutab. Veel enam, kui me tahame usklik inimestele Jumalat teenida, siis Piibel seob meie Jumala teenistuse kvaliteedi meie keele kasutuse ja sõnade kvaliteediga. Jakoobus ütleb, kui keegi arvab end Jumalat teenivat, end oma keelt ta ei ohjelda, siis ta petab oma südant ja selline Jumala teenistus on tühine. Õpetussõnadest, kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuli ajajat tabab hukatus. Lisaks sellele on otseselt sõnu, mille eest Jumala sõna meid hoiatab. Sest kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Ühtegi rumalat ja nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid räägige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid arma. Sõnade kaudu me mitte ainult ei teeni Jumalat, vaid sõnad mõjutavad ka meie suhteid teiste inimestega. Lihtsameelne usub igat sõna, aga taiplip paneb tähele oma samme. Õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaagnal. Ja kui me oleme täna rääkinud kuulujuttudest ja eelarvamustest, siis need sõnad, mida me kasutame, nendes sõnades tegelikult väljendub meie elutarkus, väljendub meie pühitsus või selle puudumine. Ja Jumala sõna ütleb, et tarkuse algus on Jehova kartuseks. Tarkuse algus on Jehova kartuses. Tema sõna on jalale lambiks ja valgusel jalg teel. Sõnu valiva ja ennast läbi katsuva eluviisi üleskutseks sobivad aga Uue Testamendi sõnad. Käige tarkuses nende ees, kes on väljas pool. Kasutage aega õigesti. Teie kõne olgu alati armuse ees soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Aamen.